بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله سبحانه وتعالى barchalarimizga bu juma-i muborakni muborak aylasin. Ulug' kunlarda turibmiz. Zulhijja oyining bugun 7-chilari. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va layalin ashr deb Zulhijja oyining 10 kunligiga qasam ichgan. Bu kunlar ibodat, duolar qabul bo'ladigan. Mana hojilarimiz inshaalloh ertadan Minoga chiqadilar. Labbayk Allohumma labbayk deb Alloh taologa butun vujudlari bilan munojat qilib turgan soatlari. Bu kunlardagi qiladigan ibodatlarimizni Alloh taolo husni maqbul qilsin. Gunohlarimizni mag'firat aylasin. Azizlar, bir narsani hech esdan chiqarmanglar. Istig'forni ko'paytirib, gunohlarimizni kechirilishligini ko'p so'rashimiz kerak. Bizi ustozimiz yaqinda aytdilarki, jannatni ko'p so'raymiz. Jannatni so'rashdan oldin ko'p gunohimizni kechirilishligini so'rashimiz kerak. Chunki gunohlarimiz afv qilinmasa jannatga kira olmaymiz. Shuning uchun astag'firullohni ko'p aytib, shunday jamoatlarda mana Allohning do'stlari bor ichimizda, shularni duolarini sharofatidan hammamizni ham duolarimiz qabul bo'lib, inshaalloh gunohlarimizni Alloh taolo kechirsin. Shu bugun juma-i muborak, Zulhijja oyining muborak kunlarida Alloh taologa o'ziga behisob hamd sanolar bo'lsinki, bizni o'zini ibodatiga musharraf qildi. O'zini baytiga subhana robbiyal a'la deb sajda qilishdik, ulug' maqomni, ulug' martabani bizga berdi. Eng katta maqom sajda. Alloh taologa yaqin bo'ladigan, eng qurbat bo'ladigan sajda, ruku. Mana shuni bizga Alloh taolo ato qildi. Hamd sanolar bo'lsin. Sayyidul mursalin, imomul muttaqin, sarvari koinot, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob, behisob, beadad salovat salomlarimiz bo'lsin. U zoti muborakni shafoatlariga musharraf bo'lishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Mahshargohda turganimizda o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib, gunohlarimizga hasrat qilib turganimizda payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday nazar solsalar va shafoat qilsalar, orqalaridan jannatga kirishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Azizlar, bu oy haj oyi, ulug' oy. Alhamdulillah, mana mustaqil bo'lganimizdan keyin hozir hojilarimizni soni 100 mingdan oshib ketdi. Umraga borayotganlar, hajga borayotganlar, hozir O'zbekistonda eng chekka viloyatlarda ham, eng chekka qishloqlarda ham hajga bormagan ko'cha yo'q, hamma bordi alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Ilgari bizga domlalarimiz muhtasar viqoyani o'qisak, boshqa qilsak, haj kitobini o'qitishmasdi. Chunki kerak emas u, hozir hech kim hajga bormaydi deyishadi. 80-yillarda ham shunaqa edi. Mana endi alhamdulillah, ulug' Alloh taolo ne'matni, ulug' ibodatni bajarish sharafini ato qildi. Bunga albatta shukr qilishimiz kerak. Endi hajga borishlikka kim layoqatli desa, birinchisi kimga farz bo'ladi? Musulmon bo'lish kerak. Musulmon emas odam hajga bormaydi. Balog'atga yetgan bo'lish kerak. Masalan, kichkina bola hajga borsa adasi bilan, u haji haj bo'lmaydi, boshqatdan haj qilish kerak bola. Balog'at bo'lish kerak. Ya'ni balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak hajga borish uchun. Keyin aql bo'lish kerak. Masalan, sohibi uzrlar, aqli yo'q kishilarga haj farz emas. Sog'lom bo'lish kerak. Mana shuni ko'p odam tushunmaydi. Aytsangiz tushunmaydi. Yuragi juda og'ir kasal, qand kasalliklari juda baland, qon bosimi juda baland, yo'q boraman deb turib oladi. Yaxshi borsalar niyatlariga rahmat, lekin u yerga borib borishi bilan kasalxonaga yotib oladi. Butun yotishi kasalxona bo'ladi u yerda. Arafotga olib borib kelishadi mashinada. Bo'ldi, keyin u hajni arkonlarni qila olmaydi. Shuning uchun sog'lom bo'lish kerak. Sog' bo'lmasa unga farz bo'lmaydi bu. Buni yaxshi bilish kerak. Borib kelguncha halol mablag'i bo'lish kerak. Halol. Borib kelguncha yig'qan pul, mana hajga pul yig'ayotganlar juda ehtiyot bo'linglar. Shu masalan ichiga bir 1000 so'm pul shubhali kirib qolsa yaxshi bo'lmaydi hajilar. Har bir o'sha topgan pul mablag' halol bo'lishi kerak. O'g'rilik bilan hajga borib bo'lmaydi, birovni haqqini urib, u hech haj bo'lmaydi. Yoki harom narsalarni sotib boradiganlar bor ekan. Astag'firulloh, na'uzu billoh. Bir odamdan eshitib qoldim deb, harom narsani sotar ekan, faqat hajga boribdi. Haj bo'lmaydi unda. Mana bularni yaxshi tushun, hajga boraman deyuradi hammasi. Hajga borish uchun mana shularga ehtiyot qilish. Endi Alloh subhanahu va taolo aytadiki, astag'firulloh وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسُ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Hac farz kılındı hammaga mı? Yok, hammaga emas. مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Yolga qodir bo'lish uchun shu mablag'i, zodir oxilasi, yo'l ochiq bo'lish kerak. Mana bir narsani ham tushunmaydi. Bizi xalqimizga tushuntiraversak tushunmaydi. Ayniqsa ko'p kishilar tushunmaydi. Azizlarim, mana mahallaga chiqib hajga yozilasizlar. Sizni navbatga qo'yib qo'yadi. Shu navbatga chiqib, oqsoqoldan so'rab turinglar, mana qachon hajga navbatim keladi. O'sha navbatingiz kelib, sizni hajga chaqirsa, ana shu haj bo'ladi. Endi to'polon qilib, janjal qilib hajga boraman deb hamma bilan urushib hajmas u. Borib bolalar bilan mana shu yerda ularda nima ayb? Ular xizmat qilishadi. Ular hujjat qabul qilishadi. Ularda hech ayb yo'q. O'shalar bilan hajga boraman deb olib urishadigan johillar bor. U naq qilib hajga bormaslik kerak. Yaxshi eshitib olinglar. Urush janjal qilib yoki birovni o'rini olib navbatingiz kelmagan sizni. Demak, siz birovni navbatiga kelgan navbatiga borsangiz uyat bo'ladi-ku axir. Ko'p aytamiz. Siz masalan, mana navbatingiz bu kishi navbati kelibdi. Sizniki yangi yilga ekan desa, yo'q, men bu yil boraman. Bo'lmasa bu odam bormasinmi? Qani desangiz, indamay turaver, yana boraman. Jaholatni, johillikni ketdi, tuzatishga qiyin. Yo'q, men boraman. Qani buni o'rniga bu kishi qolib ketsinmi? Sizda insof bormi? Qanaqa hoji bo'lasiz? Biz ko'p o'ylamaymiz-da qilayotgan ishlarimizni o'ylamasdan qilaveramiz. Bu juda katta kasallik. Mana ko'p odamlar bir narsalar qilaveradi. Nima uchun ish qilsan, siz javob bera olmaydi. Qilaveradi. Hamma qilyapti-ku deydi, mashaalloh. Alloh taolo aytibdi buni. Kasal bo'lsang, tuzalib olgin. Tuzalib keyin borgin, u yerda qiynalib qolasan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqul buniya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illalloh wa anna muhammadar rasululloh va iqomis salat va itoiz zakat va hajjul bayt وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه حديث ekan. Imom Muslim ham rivoyat qilganlar. Mana shu hadisni qaniydi endi musulmonlar yaxshi bilib olsa edi. 5-chi qavatdan boshlamaydi binoni qurganda hech qachon. 1-chi qavatdan boshlasangiz bino bo'ladi. Bizda bu 4-tasi bo'lmaydi-da hajga boraman dedi. Bo'lmaydi bu. Birinchisi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dan rivoyat ekan. Rasulullohdan eshitdim dedilar, payg'ambar sollallohudan eshitdim. Islom 5 ta narsa bilan bino bo'ladi, quriladi. Birinchisi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb guvohlik berishlik. Men Allohning birligiga guvohman. Alloh albatta bor. Alloh abadiy. Alloh meni ko'rib turadi. Allohni borligida shak shubha yo'q. Men shunga guvohman deb shahodat berasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning elchisi. Bitta odam hajga borib kelgan ekan, bir ehsonda o'tiribmizda, hajga borib kelganman, umraga borib kelganman. Azizlar, ilm o'qib, sal aql yurgizib keyin borish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mamnaq bir odamlar mendan bir narsa so'rayapti-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganlar desam, haligi hajga borgan ey qora aka deydi desam, bu o 1000 yil oldin aytilgan gaplar, hozirga to'g'ri kelmaydi deydi. Tamom, haji ham umrasi ham Allohu akbar, tamom bo'ldi. Unaqa johil bo'lib hajga borish kerak emas, payg'ambarning so'zlari qiyomatgacha ustuvor bo'ladi. Qur'oni Karim, bunaqa e'tiqod bo'lmasa, mimmatda haj qilsa bittasi qabul bo'lmaydi. Allohning kalomi qiyomatgacha turadi, rasulullohning sunnatlari turadi. Shu sirotul mustaqim islom haq degan odam lekin haj qiladi. U oldin etilgan 1000 yil oldin hozirga to'g'ri kelmaydigan odam musulmon bo'lmaydi u odam. Unga haj ham farz bo'lmaydi. Buni oldin anglab olinglar, tushunib olinglar. Tushunib olinglar, namozni o'qiveradi, tushunmaydi. Tushunib olinglar oldin. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Fa'lam deyapti Alloh taolo. Bilgin nima deyotganingni, bilib aytgin. Nima deyapsan? Alloh meni ko'rib turibdi deyapsan. Bor deyapsan. Shunga qarab ish qilgin. Ana undan keyin nima qilish kerak? Alloh rasuliga shahodat berib, men musulmonman deganingizdan keyin iqomis saloh, namozni qurishlik. Namozni o'qish emas, qurish deyapti. Qomat, iqomat degani qurish degani. Qurish. Sekin qurmasangiz buzilib ketadi. Mana namoz, men bir hadisni o'qidim, Musnadda Imom Ahmaddan kelibdi. Rasululloh alayhi vasallam aytgan ekanlar, ba'zi bir odamlar namoz o'qiydi, namoz o'qigan sari Allohdan uzoq bo'lib boraveradi debdilar. Yo Alloh, bu qanaqa bu gap? Kim buni sharhini Avnul Boriyda bor ekan. Sharh bor-ku. Shunda bir sharh kelgan ekan. Ne qanaqa bu namozxon desa, namozni xushusiz o'qiganlar dedi. Namoz o'qiyotganda hayolingiz bozorda, uyingizda, ko'changizda, boshqa joyda ketdingiz. Necha rakat o'qiyotganingizni bilmaysiz. U namozda, demak, namozdan Allohdan uzoq bo'lar ekansiz, unaqa namoz o'qisangiz. Yoki shoshilib, nihoyatda men kecha bir joyda namoz o'qidim peshinda. Yo, o'tgan kuni ekan, kela olmadim butga. Bitta odam yonimda turibdi, men bir rakat o'qib bo'lgunimcha 4 rakat o'qib oldim. Shunaqa ham namoz o'qidim. Allohu akbar. Allohga taslim bo'lyapsiz. Qo'lingizni bog'lab subhanakallohumma va bihamdikadan boshlab Allohga tavakkal, Xudoning oldida turganingizni, Allohning oldida turganingizni o'ylab, mana shunaqa qilib o'qish kerak namozni. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ta'dilul arkon yo'q. Hayolingiz qatta, namoz bo'lmaydi unda. Shuning uchun ta'sir qilmaydi. Innas solata tanha anil fahshai wal munkar. Alloh taolo aytadiki, namoz sizlarni fahsh ishlardan, munkar ishlardan saqlaydi deyapti. Bizni nima g'ibatdan saqlamayapti namoz? Namoz o'qiyapmiz, g'ibat qilyapmiz. Namoz o'qiyapmiz, birovni haqqiga uncha ahamiyat qilmayapmiz. Namoz o'qiyapmiz, hayoimiz yo'q, uyatimiz yo'q. Chunki namoz yaxshi o'qimayapmiz. Xushu yo'q. Qo'rqinch yo'q. Namoz o'zi tarbiyalab qo'yadi, eng katta tarbiya namoz. Faqat namozni o'qishi, mana yoshlarga ko'p etsak quloq solmaydi, xudo xolasi tushunib qolar. Yoshlik beboshlik bo'lar ekan-da. Kecha mana bu pastda o'qidik-da asrni. Maqsud qori Qur'on o'qiyapti. Yo Alloh. Shunaqa go'zal o'qiyapti Qur'onni. Yigitlar eshitinglar, bu qanaqa namozxonlar bular? Shunday qalbingizga shunday to'xtab qolasiz-da boshqacha. Bemalol telefonini o'ynab chiqib ketyapti. Sen qanaqa namoz o'qiysan? Qanaqasi bo'lasan o'zing? Allohning kalomi o'qilyapti, shunaqa go'zal o'qiyapti. Kim tarbiyalagan shunaqa bolalarni? Juda juda mahzun bo'lib qolaman. Shunaqa tapur-tupur bor bizning ichida. Yana bitta narsa bor ekan, ehtiyot bo'linglar. Shu namozdan keyin duodan duo ehtiyot bo'linglar, tashqaridagilar. Duoga turmaydi-ku. Alloh o'zi asrasin. Shularning ichida o'g'rilari tuflini o'g'irlashib o'tgan ekan. Har jumada tufli yo'qolyapti. ixtiyot bo'linglar. Agar o'g'irlayotganini ko'rsangiz, shartta qo'lingdan ushlanglar. Bu yerda nimalar bor? Kameralar. Bar bu ushlaymiz buni. Kecha bittasini ham yaxshi nimasini olib ketib qo'ydi. Badbaxtlar bular. Xudo uradi bularni. Allohning uyida o'g'irlik qilib. O'g'irlik o'zi harom hamma joyda. O'shalarni qatorida chiqib ketmasin namozxonlar. Namoz o'qishimiz aytdim-ku 120 ga kirgan bir avliyoullohlardan ulug' zot ekanlar. 4 mazhabda fatvo berolar ekanlar kishi. Har kuni namoz yaxshi o'qolmadim, 120 ga kirib deb qo'yar ekanlar. Biz qanaqa o'qiyapmiz namozni? Subhana robbiyal a'la deganda mazza qilasizmi yo'qmi? Savol sizga. Shu boshingizni ko'taringiz kelmasa ana namoz u. Mana namoz o'shanda shunday Alloh nur beradiki qalbingizga mashaalloh boshqacha bo'ladi. Biz o'zimiz ham unaqa emasmiz, lekin shunaqa bo'lishga harakat qilish kerak. Imom G'azzoliy rahmatulloh namoz kitobida juda buni chiroyli tushuntirganlar. Shuning uchun namozga juda e'tibor bo'ldi ekan, namoz o'qidim ekan deb chopqillab ketaverishlar, mana bu yerda betartib. Men 1-2 kun, 1 hafta bo'lmadim endi, yurt boshimiz o'tib qoldilar. Ketishim bilan yana betartib boshlanibdi. Bular yoshda gapira olmaydi. Yana duv-duv chiqib ketyapti. Telefonini o'ynayapti. Bu qanaqa beadablik? Yigitlar, beadablik yomon narsa bilib qo'yinglar. Masjidda odobi bo'ladi. Men million marta aytaman sizlarga. Masjiddan chiqmaguningcha cho'nchaydan telefonni olmanglar, o'chirib kiringlar, o'chirib chiqinglar. Masjidni ichida qanaqa bo'ladi u telefon? Mana hatto hozir biz namoz boshlasak, musiqa chalib oladi. Nima masjidni ichida mutlaqo musiqa mumkin emas. Men qarab turib, endi aytmasa ham bo'ladi buni hojiga, lekin aytish kerak. Chunki bu bolalar sekin-sekin yaxshi bolalar o'zi hammasi mana. Lekin bir qanaqadirda tapur-tupur ibodatni mazasini olmaydi. Unaqa namoz bo'lmaydi azizlar. Va ita izzaka, zakot berishlik. Buni endi ko'p tushuntirdik zakotni Ramazonda ham. Va hajjul bayt ana haj qilishlik va Ramazonda roza tutishlik. Alloh taolo aytadiki, haj qilishdan avval bizga Rasululloh alayhi vasallamga buyuradi bizga ham Arof surasida Xuzil afva va amr bil urfi va ariz anil jahilin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz ham ummatlaringiz ham afuni qabul qilinglar. Afu birov uzr so'rasa qabul qilinglar. Mana shu Ramazon nimani ertaga hayit kelyapti, musulmonlarning orasida birorta ham urushgan odam qolmaslik kerak. Ana kuni silay rahim haqida gapirdik-ku oldingi jumada. Juda xursand bo'ldim. Bir yigit kirib meni oldimga, qora aka, men juda yaqin shunday ro'paramdik, o'zi qarindoshimizdi, qo'shnimiz, ro'paramizdagi qo'shnimiz bilan 2 yil oilaviy gaplashmasdik dedi. La yadkhulul janna qati'ur rahim degan hadisni o'qidik-da, kim qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzsa jannatga kirmaydi degan manga muvofiq men borib arzimagan dunyoni pultala o'zi hamma o'zi ko'proq pultalashib urushadi hozir. Tushunmaydiki, u Alloh taolo menga qancha pul topishimni, sizga qancha pul topishingizni 50 ming yil avval yozib qo'ygan. Unga siqilmasligingiz kerak dunyoga. Siqilasiz. U sizni umringiz oxirigacha nima ishingiz yozib qo'yilgan u Lavhul Mahfuzda. Nima qilasiz u? Keladi o'sha, talashmasangiz ham keladi, urushmasangiz ham keladi. Urushsangiz ham kelmaydi, Alloh taqdir qilmagan bo'lsa. Shuni tushunmaydi. Shu pul talashishgan ekan, arzimi hozir shu ko'p. Sen beruvding, men bermovdim, sen unaqa deuvding, men bunaqa deuvdim, shu gapdan boshqa gap yo'q o'zi hozir. Pul kerak, hammamizga ham kerak, pulsiz bo'lmaydi. Lekin pulli bo'lsa-yu bir o'rtada mehr oqibat bo'lmasa nima kerak bu? Nima kerak? Qarindoshingizni tanimasangiz, akangiz bilan urushsangiz-da, 3 qavat uy qursangiz nima kerak unaqa 3 qavat uyni? Akangiz bilan urushib, astag'firulloh. Endi shuni afv qilish kerak, hamma yarashish kerak. Shu nimada hali boladan juda xursand bo'ldim, yigitdan yarashib kelishibdi. Shu siz aytganingizga deydi, men aytganim emas, bu Rasululloh aytganlari bu. Men xursand bo'ldim. Shuning uchun bugun ham olish kerak, ya'ni hamma yarashish kerak bugun borib uyiga. Kim bilan urushib qolgan bo'lsa musulmon, yaxshilikka buyuring. Bizi dinimiz yaxshilikka buyuradi, hech qachon yomonlikka buyurmaydi. Birovni urush deb buyurmaydi. Ramazon Bo'tiy rahmatulloh alayhi aytibdilar bitta kitoblarida, Fiqhu Sirada. Hozir Rasululloh alayhissalom bo'lsalar, masalan hayot bo'lsalar, shu musulmonlarni urushayotganlarni haligi janjal qilib ularga shuni ko'rsalar rozi bo'larmidilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam? Savol qilibdilar shunga. Hech qachon rozi bo'lmasdilar. Musulmonlarni portlatish boshqa hech qachon rozi bo'lmasdilar buni. Rasululloh alayhi vasallam yaxshilik bu yaxshilikmi bu urush janjal? Hech qachon yaxshilik emas. Mana shuni o'ylab ko'rsak bo'ldi yoshlar. Men yoshlarni bitta narsadan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Alhamdulillah o'zimiz ulamolarimiz, ustozlarimiz, katta ulug'larimiz bor. Mana shayx hazratlarining kitoblari bor. Men sizlardan yalinib yolvarib so'rayman, shuni o'qinglar. Telefonlaringizga bir qayoqdadir tog'dan qochgan qanaqadir bema'ni hech kim tanimaydigan domlalarnikini yozib olmanglar telefonga. Ertaga javob berishingizga to'g'ri kelyapti. Har xil narsalarni yozib olmanglar, har xil narsalarni eshitib turmanglar. Mana bizda eshityapsizlar, kitoblar chiqyapti. Nima kerak yana har xil? Har xil saytlarga kirib behuda narsalarni eshitmanglar. Yaxshilikka buyurmaydi ular. Urush, janjal, fitna, u yomon, bu yomon, imoming yomon, hamma yomon, astagfirullah. Sen o'zing kimsan o'zi? Kimsan sen o'zing? Siz taniysizmi o'sha odamni? Shuning uchun bu narsani yoshlarga juda ajab emas, Xudoy taolo Allohdan so'ra duo qilishimiz kerak. Mana shuncha gapirsak ham duv etib peshindagi 4ta 5tasi mayli ishi bor, men buni tushunaman. Ishi bor. Anta shoshib turibdi, anta do'koni bor, uni javob beradi, men uni tushunaman. Lekin 2 daqiqada Qur'on 2 daqiqa o'qiladi. 3 daqiqada hech narsa bo'lmaysiz. Allohning kalomini eshitsangiz qalbingizga nur kiradi, sakinat bo'ladi. Qanday qilib masalan Abdulbosit qori yo Hasan qori Qur'on o'qisa o'n nizadan turib ketishlarini men musulmon tasavvur qila olmayman. Shu odamni men tushunmayman. Ta-ta-ta-ta qilib qo'pol bo'lib mana qilib g'od deyib chiqib ketadi. Ey astagfirulloh. Musulmon odam juda ham kamtar bo'ladi. G'od demaydi unaqa. Bu kibr qalbingizda hardal deydi. Sedanani donichi kibr bo'lsa jannatga kirmaysiz namoz o'qisangiz. Kibr havoni tashlab yuborish kerak. Kim bo'pti u domlang? Men ani internetda eshitganman. Qur'ondan keyin yursa bo'laveradi degan gaplarni qilmanglar. Bekor etibsizlar bu gaplar, behuda gaplar. Va arizanil jahilin. Endi Alloh taolo aytibdiki, johillardan yuz o'g'iring. Bu yerda johil murakkabdan degani bu. Johil degani bilmaydigan odam degani. U ayb emas. Masalan bir odam bilmaydi, bilib olsa qiladi shu. U ayb emas. Oddiy johil bo'lsa. Bu yerda johil murakkab haqidagi. Johil murakkab qanaqa bo'ladi? Million marta gapiring, yana o'zinikini qilaveradi. Xudo asrasin. Johil kvadrat deganida bu. Hamma yog'i johil. Bitta narsa kallasiga kirib qolgan eshitmaydi. Hech domlalarga aql o'rgatadi. Astagfirulloh. Mana nechtas. Domlalarga aql o'rgatadi. Astagfirulloh. Ana shu hajda hajga boradiganlar va bu mana bu kunlarda bizga ham tegishlik hammamiz bu kunlarni yaxshi bilib ne qanday kun ekanligini bilib shunga qarab ish tutishimiz kerak. Al hajju ashhurun ma'lumot faman faraza fihinna al haj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj wama taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Haj ma'lum oylar. Mana Zulhijja, Zulqa'da oylari haj oylari. Kim hajni o'ziga farz qilsa, mana shuni ham qilmaydi hojilarimiz. Men hajga borganda ko'p hojilarimiz astagfirullah. Hajga boradigan odam pul to'lasam bo'ldi deb ketavermaydi axir. Alloh taolo hajni farz qildi. Hajni niyat qilgan odamga to haj ibodatlarini qilganda ayoliga yaqinlashmaydi, ya'ni muomala qilmaydi, jinsiy muomala. Vala rafasa. Vala fusuqa. Urush janjal qilmaydi. Madina Munavvaradan, Madina Munavvaradan. Nimaga kelyapmiz? Haj qilishga. Hammamiz nima ihromdamiz. Yaxshi eshitdinglar bu gaplarni. Hammamiz ihromdamiz. Avtobusda kelyapmiz 450 km orasi. Ikkita odam o'tirib ketyapti orqada. Nima kiyib olishgan? Ihrom. Bittasi aytadiki, bu uzoq yo'l ekan, u karta olib kelsam bo'lar ekan, karta o'ynab ketardik deydi. Astagfirulloh. La havla va la quvvata. Nima qilasan sen hajda? Sen oldin musulmon bo'lsang-chi, nima qilasan hajda? Shunaqa deydi. O'tdi talbiya aytib ketiladi avtobusda, labbayk allohumma subhanalloh la ilaha illalloh. Hop, Qur'on o'qishi bilmasa o'zini bilganlarini o'qib istig'for aytib ketadi. Bo'lmasa bormagin karta o'ynaydigan bo'lsa. U kelib ham o'ynaveradi u. U shunday borib ke hojaka bo'lish uchun boradi-da. Shuning oldin bu oyatlarni o'rganib borsa edi, qani edi endi. Bitta choy sal kechga qolib qolsa urushadi, janjal qiladi. Alloh aytayaptiki, "Vala jidala." Tortishish yo'q. Ha? Hoy baraka topkurlar, avtobusga oldin ayollar chiqsin. Ayollar qiynalib qolmasin. Sizlar bunda o'rab turinglar qo'rg'on bo'lib. Keyin biz chiqamiz desa, umuman domlami, muftiymi hech kim yo'qlasa olmaydi. Men chiqaman deb urib ketaveradi. Jidol. Buna qilib hajga bormaydi azizlar. Masjidda ham odobi bor, hajji ham odobi bor, ro'zani ham odobi bor. Amru ma'rufni ham odobi bor. Alloh taolo bunday degan desiz, amru ma'ruflarda tepaga o'tkazasizlar-ku bizam. Bittasi chuchuqorani yeb o'tiradi. Ey, Alloh aytibdi, keyin yeysan, 5 minut ovqat yemasang o'lasanmi? Farosat yo'q-da, farosat yo'q. Bu Allohning so'zini aytayotganda bu men amakimni gapini gapirayotganim yo'q. Alloh rasulining gapirganda shunday qotib qolgan sahobalar. Yo nima deganlar deb turgan. Siz pista chaqib bo'lmaydi. Odobi bor amr ma'rufni. Yoki telefonda gaplashadi. Mana kecha ro'paramda bittasi nima deb boshladi. Gaplashib oling keyin gapiraman dedim. Shunda ham tushunmayapti. Umuman farosatdan asar yo'q, kap-katta odam. Keyin bittasi turtdi, ey, gapiryapti bu kishi dedi, keyin o'tirdi. La havla va la quvvata. Nima qilsanglar Alloh biladi. Alloh biladi. Yaxshi ishni qilsanglar ham Alloh biladi. Va tazawwadu zodi rohila olinglar hajga ketayotganinglarda. Xayr fa inna khayraz zodi taqvo. Hajga taqvo bilan boringlar, Xudodan qo'rqib boringlar. Hojaka bo'laman, kelganimda keyin osh beraman, palon qilaman. Faqat dunyoni o'ylab bormanglar. Gunohim kechiriladi, jannatga kirarmikin men? Parvardigor, men oldinga borganda Rasululloh alayhis solomni ko'rarmikin men? Shuna qilib borish kerak uni. Qudalarim hajga borgan, men ham borishim kerak degan gap bo'lmaydi u yerda. Alloh taolo uchun boriladi hajga. Mana shunda haj bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasul sallam من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه امام بخاري روایت qilgan ekanlar kim haj mabrur bo'lsa urush janjal qilmasa Allohga qattiq taqvo qilib kelsa onasidan tug'ilgan deb bo'ladi dedilar Rasululloh alayhi vasallam shunaqa haj qilishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin uning uchun ilm kerak ilm kerak ilmsiz hech narsa bo'lmaydi bilib qo'yinglar ilmsiz bo'lmaydi Endi sizlarga mana bu hafta bizga musibat bo'ldi. Bir hafta avval bizni mustaqilligimizni asoschisi mana shu 27 yil O'zbekistonga rahbarlik qilgan muhtaram yurtboshimiz dunyodan foniy dunyodan oxiratga rihlat qildilar. Alloh taolo o'z zotini rahmatiga olsin. Mana shu masjidni shu kishi qurganlar. Duo qilinglar. Kelib, o'zlari ko'rib, qora ekan mana shu oltin hammasi, mana shu mehrob oltin hammasi. Tepeklar ham oltin, toza oltin shular. Necha kilo oltin ketgan shunga. Shunda aytdilarki, mana shu yerda turuvdilar. Alloh rahmat qilsin. Qora ekanlar, nimaga buni oltin? Unda muftiy haj dedilar-da. Buni nimaga oltin qildik bilasizmi dedilar. Oltinni qimmatligi uchun emas dedilar. Musulmonlardan nur chiqib tursin deb qildik dedilar. Nurli bo'lsin masjid deb qildik dedilar. Mana shu ko'chani otini ham nurafshon qo'ydi. Oq rangni yaxshi ko'rardilar o'kish. Qayerga borsa oq qillaring, yashil qillaring dedilar. Shu joy namozda ham shuning uchun yashil. Yashilni yaxshi ko'rardilar. Bu zot mana bilasizlar, eng katta qilgan xizmatlari 27 yil mobaynida bizni O'zbekistonimizga pashsha ham qo'nmadi. Alhamdulillah. bu tinchlikni saqlashni sizlar bilasiz. U bitta uyingizda tinchlik saqlash qanaqa qiyin u? Ha? Hali unisi urushgan, ana keliningiz urushgan, hali unisi urushgan, unaqa. Butun 32 million bo'ldik hozir. Shu tinchlikda biz o'sha yerda janozada hozir bo'ldik. Alloh bu kennaya aytyaptilar-da, hech ham o'zingizni o'ylamadingiz deb yig'layaptilar-da. Hech ham o'zingizni o'ylamadingiz. O'ylamadingiz. Bir kun dam olgin desam, olmasdingiz deyaptilar. Ha? Mana qora aka, men birga bo'ldik. Mana Hasanxon qori bilan biz birga bo'ldik u kishining oxirgi damlarida. Alloh rahmat qilsin, bu kishi o'tdilar. Albatta duo qilinglar. Juda ko'p ishlarni qildilar. Oxirgi ishlari mana bu Andijonni qaranglar, poyiz yurib ketdi. U o'zi bo'lmaydi buni. 19 kilometr tog'ini teshgan birorta joyda yo'q. SSR bo'yicha oldingi shuro bo'yicha davlatlar bor eski esi. Birortasi bu ishni qilgani yo'q. Mana shu tog'ini teshib 19.5 kilometrni o'zlari ko'rsatib hammasini berdilar. Mana Buxoroga nima yurib ketdi. Shularni borib ko'rmoqchi edilar poyiz. Mana bu Muqimiy ko'chasidan hozir to'g'ri chiqasiz, ko'kchaga chiqasiz, Aqlonga. To'g'ringchaga chiqib ketasiz. Bu yerdan Tashmidan chiqsangiz, to'ppa to'g'ri u yoqqa ketasiz, Chikalov oldidan. To'ppa to'g'ri yo'llar. Shuni hammasini men guvohman, o'zlari chizib berganlar. Mana shu masjidnichi, mana bu minbarimiz bor, shuni ham o'zlari chizib berganlar. Men o'zim chizib berdim dedilar, qora aka dedilar, mana yog'och bo'lsa eskib qolishi mumkin. Bu yaltirab turadi, artib qo'ysanglar deb shuni ko'tardilar, og'ir ekan deb. Shu kelganlarda ko'tardilar shuni, baquvvat edilar-da, Xudo rahmat qilsin. Mana o'tdilar, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Duo qilinglar. Duo qilinglar, chunki millatimizga yaxshilik qildilar. Shuncha masjidlar, madrasalar ochildi, Islom universiteti, kitoblarimiz nashr bo'ldi. Alloh u kishining rahmatiga olsin. Duo qilinglar, mana hayit kunlari kelyapti. Ota-onalarni qabrlarini ziyorat qilinglar. Kecha bittasi aytyapti, 10 yil bo'lgan ekan borib etarmish qabristonga kirib. Otamni qabri qattaykin top beringlar, 10 yildan birin kelmovdim dermiş. Sen nima qilib yuribsan sen? Borib tozalanglar, duo qilinglar ota-onalaringizni. Bu nima kuni Arafa kuni roza tutish kerak. Arafa kuni roza tutsak, agar sog' bo'lsak, bu sunnatni ado qilish kerak, chunki 1 yillik gunohlarimiz kechiriladi va 1 yil keyingi keladigan gunohlarimiz ham kechiriladi degani bu 1 yil gunoh qilmaydigan bo'lib qolar ekanmiz. Ha? Kelasi yilda gunoh qilmaydigan bo'lib qolamiz Arafa kuni roza tutsak. Boylar kim agar nima zakot bergan bo'lsa vojib bo'ladi boylarga qurbonlik qilishlik. 2-chi, 3-chi kuni kunbot kungacha. Bir joyda o'tiribmiz-da. Omi kishilarga qiziq bo'lar ekan-da. Qurbonlikni qachongacha qilish kerak deb men bitta so'radim. Men aytdim, 1-chi, 2-chi, 3-chi kun kunbot kungacha, ya'ni shomga yaqingacha. Desam, yo'q dedi. Asrgacha qilish kerak. Asr namozi o'qigandan keyin qurbonlik qilmaydi dedi. Men aytdim, qayerdan olgansiz? Siz savodingiz bormi desam, eshitganman. Ha, men bosh imomman axir. Qanaqa odamsiz siz axir? Yo'q, men shunaqa eshitganman. La ilaha illalloh. Unaqa bo'lmaylar dedi axir. Kunbot kungacha, 3-chi kunigacha qurbonlikni go'shini tarqatish mustahab bo'ladi. 3ga bo'lsanglar, endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy rivoyatlari Oyisha onamiz roziyallohu anha Rasululloh alayhi vasallam qo'lni go'shini yaxshi ko'rardilar, qo'lni. Rasululloh qo'lni go'shini yaxshi ko'rardilar deb qo'l go'shi yesangiz shunga ham savob olasiz. Men bozordan qo'lni go'shini olaman. Chunki Rasululloh qo'lni go'shini yaxshi ko'rganlar. Bu sunnat bu. Agar shuni shu niyat qilib yesangiz, shu ham ibodat bo'ladi, bilib qo'yinglar. Shunda Rasululloh aytdilarki, qo'lidan boshqa hamma narsa o'zimizga qoldi dedilar. Ha? Qo'lidan boshqa hamma narsa. Demak, tarqatganingizga savob olasiz. Beringlar ayamasdan. 1 kilodan bermanglar, 5 kilodan beringlar. 5 kun, 6 kun, ha, kamroq odamga bersa ham yaqin-yaqin qo'shni qarindoshlarga 5 kun qozoni qaynasin, qo'y go'shiga hayitda mazza qilsin. U yarim kilo berganingizni nima ovqat ham qilib bo'lmaydi. Bir xillar bir-birichi beradi. Nima ovqat ham qilib bo'lmaydi. Unaqa bermaydi. Ko'proq berish uchun. U to'g'ri emas u. Mana mol so'ysanglar ham 5 kilo, 10 kilodan beringlar. Bir hafta 10 kun uyda nima bo'lib qolsin. Yaxshi bo'lib qolsin. Ayamanglar. Ayagan bilan baribir boy bo'lib qolmaymiz. Xudo beradigan bo'lsa beraveradi baribir. Lekin siz qizg'anchilik qilsangiz bermasa baribir bermaydi. Tejo mana qilib bursangiz ham baribir bermaydi. Boylarga aytyapman, boylar beringlar. Mana ikkita ham so'ysanglar bo'ladi, uchta so'ysanglar ham bo'ladi. Ha? Badavlat badavlat odamlar 10 ta ham so'yiboradi. So'yib tarqatinglar uni. Tarqatinglar, beringlar. Hayit bo'lsin. Yarashsin hamma, ko'chalarni tozalanglar. Eng muhimi qalbingizni tozalang, ginadan, hasaddan. Alloh taolo bu hayitimizni muborak qilsin.